Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Danila, u trećem poglavlju, od 6. stiha. Gde god muzika ili rituali udovoljavaju i prijatni su telu, oni tada degradiraju čoveka, a ne uzdižu ga, a pa onda i ne predstavljaju pomoć za obožavanje Boga. Tako se obožavanje isključuje, sve se umrtvljuje. Međutim, muzika može i da uzdigne službu slavljenja i može da pomogne da duhovna služba bude veliki blagoslov. Sećam se jednog posebnog događaja, kada sam govorio na jednom sastanku koji je održan u finoj crkvi na istoku zemlje. Pre moje prve poruke pozvali su jednu mladu ženu da peva. Bila je pravi zabavljač. Umesto da izabere pesmu koja bi doprinela bogosluženju, ona je pevala nekoliko pesama koje su joj omogućile da pokaže svoje glasovne sposobnosti. Kada sam shvatio da je to duhovno umrtvilo službu, zamolio sam zajednicu da otpeva jednu drugu pesmu pre nego što sam ja izašao da propovedam. Kada sam sa pastirom crkve kasnije razgovarao o tome, rekao mi je da je to kćer jednog od vodećih službenika i da peva na svakom otvaranju bilo kakve službe. Muzika može biti pomoć u bogosluženju i ne mora. Svetovna muzika ima izvanredan uticaj na ljude, ušla je u mnoge crkve. Zahvaljujem Bogu da mnogi crkveni radnici zauzimaju stav protiv nje. Nabuhodonosor je ustanovio užasnu kaznu za one koji odbiju da se poklone liku. Muzika je pomagala u pripremi ovog svetovnog obožavanja. Budi siguran da su svi u toj gomili pali na lice pred likom, osim trojice mladića. Zato svi narodi kako čuše rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i svakojake svirke, popadoše svi narodi, plemena i jezici, i pokloniše se zlatnom liku koji postavi car Nabuhodonosor. Ovaj pokret posvećivanja je bio spoljašnji čin slavljenja i praktično jednoglasan. Možda je bilo onih koji u svom srcu nisu bili uvereni u to što rade, ali nisu pokazivali ni da se protive tome. Siguran sam da su u sebi pokušavali da opravdaju svoj položaj nekom vrstom racionalizacije. I danas racionalizujemo svoje kompromise. Jedan čovjek mi je rekao da i dalje odlazi u liberalnu crkvu zato što je njegov otac bio vođa u njoj. Kad je umro njegov otac, crkva mu je posvetila jedan prozor u boj. Iz tog razloga on nije mogao da napusti crkvu. Prijatelju, bolje bi mu bilo da za taj prozor kupi zamenu, a onaj posvećen ocu odnese kući, nego da i dalje odlazi u tu crkvu sa takvim izgovorom. Tri jevrejska mladića se ne poklanjaju pred likom. A neki Haldeji taj čas dođoše i tužiše Jevreje. Car je očigledno odredio posmatrače, koji su motrili na moguće neregularnosti na službi. Neki Haldeji može da ukazuje na to da su oni motrili specijalno na Jevreje iz ljubomore ili nekog neprijateljstva među njima. Jedini Jevreji koji su ovom prisustvovali bili su mladići među Nabuhodonosorovim službenicima. Drugi Jevreji koji su bili u zarobljeništvu nisu bili na vodećim položajima, pa nisu bili prisutni. I progovoriše i rekoše caru Navuhodonosoru: Care, da si živ do veka. Ti si, care, zapovedio. Svaki ko čuje rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pevanje i svakojake svirke, da padne i pokloni se zlatnom liku. Ako ne bi pao i poklonio se, da se baci u peć ognjenu užarenu. A imaju ljudi Jevreji, koje si postavio nad poslovima zemlje Vavilonske, Sedrah, Misah i Avdenago. Ti ljudi, care, nehaju zate, ne poštuju tvoje bogove i ne klanjaju se zlatnom liku koji si postavio. Ovo je verovatno bio vrlo popularan orkestar u to vreme. Već treći put se navode njegovi instrumenti. Haldejska služba pred carem bila je formalna i po protokolu. Direktno su optužili tri jevrejska mladića po imenima. Nije bilo nesporazuma na koga se optužba odnosi. Iako njihova insinuacija "ti ljudi, care, nehaju zate" je potpuno lažna. To što su Jevreji odbili da se poklone pred kipom nije značilo da nisu odani lično caru, niti da ne uvažavaju višu silu. Bili su poslušni Bogu. A to će se i pokazati kroz njihov odgovor na ove optužbe. Tri jevrejska mladića objavljuju Božiju silu. Tada Navuhodonosor u gnevu i ljutini zapovedi da dovedu Sedraha, Misaha i Avdenaga i dovedoše te ljude pred cara. Navuhodonosor u gnevu i ljutini. Ovaj čovjek je imao prvi i pravi psihički problem. Takve reakcije se karakterišu kao ludilo, mada ne baš potpuno i ne uvek. Patio je od histerije i od vrste manično-depresivne psihoze. U jednom trenutku je bio strašno besan, a već u sljedećem je pucao od smeha po navodnicama. Navuhodonosor progovori i reče im: Je li istina, Sedraše, Misaše i Avdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnom liku koji postavih? Navuhodonosor ih je pitao da li je optužba istinita. Da li su odbili da se poklone njegovim bogovima i liku koji joj postavi? Jeste li dakle gotovi? Kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pevanje i svakojake svirke, da padnete i poklonite se liku koji načinih. Ako li se ne poklonite, onaj čas bit ćete bačeni u peć ognjenu, užarenu. A koji je Bog što će vas izbaviti iz mojih ruku? Car im daje još jednu priliku da se predomisle i poklone pred likom. Njihovo potčinjavanje sada bi bilo gore nego na početku. Navuhodonosor im ponovo predočava kaznu za odbijanje i pokazuje im njihovu grešku. Car je i ranije čuo za njihovog boga i uverava ih da Bog ne može da im pomogne. Odgovoriše Sedrah, Misah i Avdenago i rekoše caru Navuhodonosoru: Nije nam potrebno da ti odgovorimo na to. Oni se obraćaju Navuhodonosoru, ali ne kažu da si živ do veka. Nije nam potrebno da ti odgovorimo na to. Ovo znači da su pažljivo odmerili posljedice odbijanja poslušnosti caru. Izračunali su cenu i nema potrebe da odgovaraju na to. Drugim rečima, ne brinu se za to kako će njihov odgovor da utiče na njihovo stanje pred carem. Vavilonski mudraci bi savjetovali jevrejskim mladićima da padnu i poklone se kipu, ali Bog je rekao: nemoj imati drugih bogova uzame. Ne gradi sebi lik rezani, niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene. A činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje, kaže druga Mojsijeva, 20. poglavlje od 3. do 6. stiha Svetoga pisma Starog zaveta. Knjiga je još poznata i kao knjiga izlaska. Jevrejski mladići su bili odani Bogu i bilo im je potrebno mnogo hrabrosti da održe taj položaj, kaže Vernon McGee u svom komentaru koji vam predstavljamo večeras. Evo, Bog naš, kome mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene užarene i izbavit će nas iz tvojih ruku, care. A i da ne bi, znaj, care, bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Vrlo su jasni. Ako je Božja volja, On će nas izbaviti iz tvojih ruku. Bez obzira na krajnji ishod, ova tri mladića su rešila da služe Bogu, a ne idolu Navuhodonosora. Trojica Jevreja su sačuvana u užarenoj peći. Tada se Navuhodonosor napuni gneva i lice mu se promeni na Sedraha, Misaha i Avdenaga i odgovarajući zapovedi da se užari peć 7 puta većma nego što beše običaj. I zapovedi najjačim ljudima što behu u vojsci njegovoj da svežu Sedraha, Misaha i Avdenaga i da ih bace u peć ognjenu užarenu. Napuni se gneva. Navuhodonosor je imao narav koju niko nije mogao da kontroliše. U krajnjem izlivu emocija, Navuhodonosor se iskalio na ovoj trojici mladića, koje je ranije držao u milosti. Vatra u peći je bila 7 puta žešća nego obično. Ovo nije bilo potrebno, ali je pokazalo šta se nalazilo u srcu tog čoveka. Tada svezaše one ljude u plaštima njihovim i u obući i pod kapama i u svemu odelu njihovom i baciše ih u peć ognjenu užarenu. Bili su potpuno obučeni za put u užarenu peć. Kako zapovest careva beše hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni ubi one ljude koji bacahu Sedraha, Misaha i Avdenaga. A ta tri čoveka, Sedrah, Misah i Avdenago, padoše usred peći ognjene užarene. Užurbanost i visoka temperatura su učinili da ljudi koji su ih bacali u peć nestanu u plamenu. Tada se prepade car Navuhodonosor i brže ustav progovori i reče svojim dvoranima: ne bacismo li tri čoveka svezana u oganj? Odgovoriše i rekoše caru: da, care. Odgovori i reče: eno vidim četiri čoveka odrešena, gde hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je sin Božiji. Ovo je očigledno bila otvorena peć. Pa je Navuhodonosor, koji je očekivao da ovi ljudi odjednom sagore, bio zapanjen kada ih je video žive i kako hodaju u vatri. Još jedna zapanjujuća činjenica je to da je tu bio i četvrti čovek, koga Navuhodonosor opisuje ovako: kao da je sin Božiji. Ovo bi trebalo da je prevedeno kao sin bogova. Navuhodonosor u to vreme nije poznavao živog i istinitog Boga, iako mu je Danilo govorio o njemu. Pošto nije posjedovao nikakvo duhovno razumevanje, Navuhodonosor nije mogao drugačije da posvedoči o neobičnom pojavljivanju. On je izgledao kao jedan od sinova bogova. Međutim, verujem da je taj četvrti čovjek bio sin Božiji, preutelovljenje Hrista. Očuvanje vernih ljudi u užarenoj peći je bilo čudesno. Nema drugog objašnjenja. Ovo ili prihvataš ili odbacuješ. Knjiga proroka Danila ili pogrešno tumači stvari ili govori istinu. Danas postoji grupa koja se često naziva neoortodoksnom, koja jeziku Svetog pisma krade pravo značenje. Oni oduzimaju smisao jeziku jer govore da Sveto pismo ne misli to što govori, nego da je smisao duhovni. To je licemerna i prevarljiva racionalizacija. Pre nekoliko godina jedan penzionisani pastir mi je ispričao da je posjetio jednu izvanrednu crkvu u Južnoj Kaliforniji u Americi, u kojoj je sin njegovog prijatelja služio kao pastir. Rekao mi je da na bogosluženju taj mladić koristi jezik koji je prilagođen propovedaonici. Pa je ovaj moj prijatelj kasnije otišao da mu na tome čestita. Služio si se istim jezikom kao John Wesley. A mladić je ovako odgovorio penzionisanom propovedniku: služio sam se istim jezikom kao John Wesley, ali ja nisam mislio na isto što je mislio John Wesley. E, ovo je bila čista prevara. Koristio je isti jezik, a hteo je njime da kaže nešto drugo. Želim ovo da kažem. U Svetom pismu postoje mnoga čuda, koja su mnogi pokušavali da objasne. Naprimjer, govorili su da Isus nije hodao po vodi već po snegu, a učenici su mislili da on hoda po vodi. Udovičin sin nije zaista bio mrtav, oni su samo mislili da jeste, pa ga je Isus zapravo samo probudio. Ovakvo dvosmisleno izražavanje je licemerno i prevarantsko. U čuda veruješ ili ne veruješ? Tri čoveka ne možeš baciti u ognjenu peć, a da ne izgore potpuno, osim ako se ne desi čudo. Verujem da se čudo jeste desilo i da je četvrti čovjek bio Gospod Isus Hristos. Nastavit će se.